Barreessaan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa tuutooduuf kennaniin haalli Tigraay keessaa hamaa baay'ee suukanneessaadha jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed TPLF mooraa waraanaa federaalaa irratti haleellaa banee himata jedhuun baatii sadaasa darbe waraana isaanii gara Tigraayitti erganii gara dhuma baatii sanaa immoo waraanni biyyattii maqalee ennaa seenu kan badhaasa Noobeel argatan Dr. Abiy Ahmed injifannoo labsan. Garuu wal waraansi itti fufee baatii jaha kan lakkoofsise yoo ta'u himannaan fixiinsaa fi humnaan gudeeddii waraana Itoophiyaaf Eertiraan akka gaggeeffamu ibsamee jira. Namoota addaanituun baasiin ajjeechaan gaggeeffamuu fi hokkarri saalaa walitti bu'iinsa keessatti babal'achuu kabalaaleffatan Dr. Tewoodiroos Adhaanoom humnaan gudeeddiin to'annaan ala ta'eera. Addunyaa irratti iddoo kamittuu heddumina haganaan humnaan gudeeddiin akkasii raawwatame jedhe hin yaaduu jedhan. Dr. Tewoodiroos akka jedhanis uummata miliyoona 5 ta'an kan Tigraay keessaa yeroo ammaa gargaarsa dhala namaa keessumaa gargaarsa nyaataa barbaadaa jiru jedhanii namoonni baay'een sababaa beelaan du'aa akka jiran akkasumas hanqinni nyaataa hamaa fi salphaan babal'ataa jira jedhaniiru. Kana malees uummanni 100,000 hedduun manaaf qe'ee ofii irraa godaanuun kanneen 66,000 caalan gara Sudaanitti dhiyeessan jedhan. Haaluma kana keessatti dhaabbatoota tajaajila fayyaa kan ilaaleen saaminsaa fi mancaasuun akka turee fi irra hedduun isaanii yeroo ammaa hojjetaa kan hin jirre ta'uu dubbatan Dr. Tewoodiroos. Haala dhukkuba COVID-19 kan Tigraay keessaa ka gaafataman qondaalli jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos dhukkubicha to'achuuf tajaajilli kennamaa hin jiru. Ija rakkoo yeroo ammaa Tigraay keessa jiruun waa'een dhukkuba COVID-19 dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu miti jedhan. Dhugaa dubbachuuf yeroo waa'ee COVID-19 dubbachuu qabnurra hin jirru. Sababiin isaas rakkoo caalaatti deebii hatattamaa barbaadutti jira ka jedhan Dr. Tewoodiroos. Isaan kana keessaa rakkoo haala akkaan hatattamaa deebii argachuu qabu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka danda'anis gama hundumaan banamuu akka qabu dubbatan. Jimaata darbe gamtaan Awurooppaa gargaarsi akka Tigraay hin seenne hojiin dhorkuu gaggeeffamaa jiru balaaleffachuudhaan gargaarsa dhala namaa akka meeshaa waraanaatti ilaalu abaaree jira. WHO yookaan jaarmeeyaa fayyaa addunyaatti daayireekteerri haala yeroo hatattamaa Maayik Raayaan wiixata kaleessaa kanneen Tigraay keessatti miidhaman gargaaruuf karaa argachuun waan tilmaamuuf nama rakkisuu jechuun akeekkachiisan. Kunis uummata gargaarsa barbaadutti danqaa guddaa uumuusaa ibsaniiru. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan irra hedduun barbadaa'anii lafa jiranitti dhukkuboonni akka koleeraa, gifiraa fi weerarri ka biroon ka'uu malaa yaaddoo jedhu kan qabu WHO'n tallaalii dhukkuba koleeraa ittisu Tigraayin ga'uun barbaachisaa ta'uu fi kanas duula tallaalii gaggeessuun akka uummanni argatu gochuun koleeraa ittisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisee jira.